Και καλημερίζω τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, κύριε Ευρωβουλευτά, πώς να σας λέω.
Καλημέρα υπουργέ μου.
Κάσε φρόνημα, μη με βρίζεις πρωί-πρωί.
Λοιπόν, καλημέρα. Βρίσκεται στην Πάτρα. Και καθοδόν για Καλάβρητα, το πρωί συναντήθηκα με παραγωγικούς φορείς.
Γιατί? Πάτε για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και κάνετε προεκλογή εκστρατεία.
Για να σας προλάβω λοιπόν, σας λέω ότι αυτή είναι η δουλειά του Ευρωβουλευτή, σας θυμίζω, να επισκέπτεται την περιφέρεια, να μιλάει με τους παραγωγικούς φορείς, με τους πολίτες και να είναι ο ημάντας μεταφοράς των προβλημάτων στο κέντρο λήψη των αποφάσεων. Και αυτό σκοπεύω να το κάνω και να τιμήσω την εμπιστοσύνη των χιλιάδων συμπολιτών μας, Ελλήνων και Ελληνίδων, που με τίμησαν με την πρόσφατη ψήφο.
Ναι, κάποτε.
Το κάνω με συνέπεια από την πρώτη μέρα.
Ναι, αλλά κάποτε.
Αγαπητέ κύριε Κούλη, σκοπεύω να κινηθώ και για την επόμενη πενταετία.
Τις τρίπλες τις έκανε καλές ο Δαβουρλής στην Παναχαϊκή, αλλά μην μου τις κάνετε σε μένα, γιατί εγώ σκοπίμως το πέταξα. Τι γίνεται, δηλαδή. αυτό διαβάζω. Ότι τίθεστε κι εσείς, αν χρειαστεί, στη διάθεση του να εκθέσετε υποψηφιότητα για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει?
Κύριε Κουίκ, είναι ένα σχήμα προθύστερο να μιλάμε για υποψηφιότητες στη στιγμή που δεν υπάρχουν διαδικασίες.
Ναι, ρωτάω, το έχετε μες στο μυαλό σας?
Θα σας πω.
Έτσι.
Όπως με γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν επέλεξα το ρόλο του αναχωρητή. Πολύ δε περισσότερο όταν έχει πιάσει φωτιά το σπίτι μου. Άρα λοιπόν, έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή και το δήλωσα και με το μήνυμα των Πρεσπών, το δήλωσα και στις τηλεοράσεις και σήμερα το πρωί. Πέφτει μια δήλωσή μου περί της ενδεχόμενης προσφυγής στη λαϊκή ετοιμιγορία τέσσερα κομματικά μας. Γενικώς έχω επιλέξει να είμαι παρόν. Δεν έχω επιλέξει να είμαι παρόν ούτε προβοκάροντας ούτε δυναμητίζοντας την ενότητα, διότι δεν θα ακούσετε καμία δήλωσή μου διαχρονικά και επί Αλέξη Τσίπρα και επί Στέφανου Κασελάκη και οποιοδήποτε στο μέλλον που να δυναμητίζει αυτή την ενότητα και να αφήνει υπαινιγμούς και υπονοούμενα για δημοκρατικές αποφάσεις των οργάνων μας. Αυτό όμως που πρέπει κάποιος να αναλάβει επιτέλους να πει με το όνομά του είναι ότι το σπίτι έχει πιάσει φωτιά, ότι αυτό το σπιράλ φθοράς και απαξίωσης πρέπει να τελειώσει και όλοι μαζί με ενότητα και συλλογικότητα να δούμε πού πάει η ιστορία. Δήλωσε λοιπόν σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, διότι ερωτήθην. Εάν για παράδειγμα η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία εκ νέου θα ήταν κάτι που θα εκτόνωνε τη διαδικασία. Και απήντησα ότι μια εκ νέου προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία δεν είναι μια συνήθις διαδικασία, πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει πρόσφατη καινοποίη εντολή προενός έτους. Άρα είναι σηματοδοτεί μια εξαιρετική διαδικασία. Δεν είναι μια συνήθις διαδικασία, μια τακτική διαδικασία. Όμως οι συνθήκες είναι έκτακτες και κακά τα ψέματα και εξαιρετικές. Και ανώμαλες. Και ενδεχομένως η εκ νέου προσφυγή λειτουργήσει λυτρωτικά και αναβαπτιστικά και εκτονωτικά και για τον πρόεδρό μας και για το κόμμα, ενδεχομένως με εκ νέου πανηγυρική επανεκλογή, ενδεχομένως όχι. Αλλά πάντως κάτι το οποίο το έχει και ο ίδιος ζητήσει και στο πρόσφατο συνέδριό μας, αλλά και με πρόσφατες νομίζω χθεσινές δηλώσεις του, αποδεχθεί ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι. Εγώ λοιπόν λέγω, αν κάποιος έχει μια καλύτερη λύση, ας τη βάλει στο τραπέζι. Εάν αυτές οι εκλογές, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση μπροστά μας, ένα πρόβλημα, ένα σπυράλ φθοράς. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να πηγαίνει στην έκθεση Θεσσαλονίκης λέγοντας όλες αυτά τα φλιναφήματα για την ακρίβεια και εμείς να ασχολούμαστε με τα εσωτερικά μας. Δεν μπορεί να καλπάζουν τα καρτέλ στην αγορά. Δεν μπορεί η ακρίβεια να είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
Με έχετε πάρει αμπάλιζα.
Να φτάνει η τιμή της κιλοβατόρας από τα 90 ευρώ σήμερα στα 190 πρωταθλητές ακρίβεια και να συγκαλεί υπουργικά συμβούλια και εμείς να ασχολούμαστε με τα εσωτερικά μας. Δεν γίνεται.
Ναι, Mr. President, όχι, δεν αναφερόμαι σε εσάς, το Mr. President, το ξεκαθαρίζω. Είναι το επόμενο τραγούδι που θα βάλω κατά σύμπτωση μετά από εσάς, το Mr. President.
Κύριε Κουίκ, τα προεδρυλίκια και τα αρχηγηλίκια.
Ναι.
Δόξα τω Θεώ, δεν είναι ούτε η προτεραιότητά μου, ούτε η
δική. Όμως δεν έχω καταλάβει τελικά, εάν και εφόσον ανοίξουν οι διαδικασίες, που το λέτε κι εσείς ότι μπορεί να είναι μια εκτόνωση, το λέει και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, σκοπεύετε να
κάνετε. Το είπε και ο κύριος Κασελάκης, το είπε και ο Στέφανος Κασελάκης, το είπε και ο πρόεδρός μας.
Θα κατέβετε.
Ότι ενδεχομένως, ορίστε.
Θα βάλετε υποψηφιότητα.
Κύριε Κουίκ, να δείξουμε μια εγκράτεια στον λόγο μας και στον τρόπο μας και να μην μιλήσουμε
για
υποψηφιότητες τη στιγμή που δεν υπάρχει καν αυτή τη στιγμή διαδικασία εκλογών. Εγώ είπα ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να λειτουργήσει εκτονοτικά για όλη την παράταξη.
Είστε ένας κεφαλονίτης άλλο πράγμα. Δεν μπορώ να σας πιάσω ούτε στα Αγωστόλη ούτε στο Λεξούρι.
Έχω την αίσθηση ότι κάπου συναντιόνται εδώ οι δρόμοι μας.
Εγώ με τα φαρακλάτα απέναντι.
Λοιπόν, από τα ένδοξα φαρακλάτα.
Τώρα, το ζήτημα είναι όμως ότι όλη αυτή η ιστορία αποσυντονίζει τελείως την εικόνα της αντιπολίτευσης, δίνει όλα τα περιθώρια στην Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση να παίζει μπάλα μόνη της σε ένα γήπεδο με χωρίς ενδεκάδα απέναντι, και βλέπω ότι αυτό θα τραβήξει τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, έτσι, εκτός και αν μας κάτσουν πράγματα τώρα εδώ στην Κεντρική Επιτροπή την άλλη εβδομάδα, δεν το ξέρω.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας και μάλιστα με πόνο καρδιάς, διότι προτάσεις κατατίθενται, λόγος αντιπολιτευτικός υπάρχει, το κόμμα δείχνει σημάδια άμυνας, αντίστασης, αντιπολιτευτικού λόγου. Είναι κρίμα να επισκιάζονται όλα αυτά, όλη αυτή η σημαντική προσπάθεια από όλους μας, την κορυφή μέχρι τα νύχια, περιλαμβανομένου του Προέδρου μας. Είναι κρίμα να επισκιάζονται όλα αυτά από φολκλόρο, από κοτσομπολιά, από εσωστρέφεια, από διαμάχες, από ίτρικες, από στρατούς, από ομάδες. Δεν συμμετέχω, αγαπητέ κύριε Κουίξ, αυτά και με πόνο καρδιάς το λέω. Και το καταλαβαίνετε, το πιο εύκολο πράγμα για έναν άρτη εκλεγμένο και μάλιστα ευρωβουλευτή για την επόμενη πενταετία θα ήταν να αναχωρήσω εσ Βρυξέλλες, στις οποίες ήδη έχω εγκατασταθεί και εργάζομαι, εξού και η παρουσία μου σήμερα στην Αχαΐα.
Καλό είναι αυτό που κάνετε.
Και τις προάλλες στη Δυτική Μακεδονία και την μεθαύριο στη Μυτιλίνη, και να εργάζομαι εκ του μακρόθεν χωρίς να πολύ ασχολούμαι με τα εσωτερικά της οικογένειάς μου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει παράλληλα με τον ρόλο του Ευρωβουλευτή να τιμήσω και την ιδιότητα του μέλους αυτής της παράταξης. Με θλίβουν, φυσικά και με θλίβουν τα φαινόμενα αυτά της εσωστρέφειας και της εσωτερικής διαμάχης. Φυσικά και με θλίβουν. Και γι' αυτό αντιδρώ. Και αν κάποιος τους ενοχλεί αυτό, λυπάμαι παιδιά, αλλά αυτό είναι ο ρόλος μας,
αλλά
όλων μας.
Τελικά βλέπετε όμως τι γίνεται. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι ιστορικό πολιτικό ρεκόρ αυτό που έγινε. Μια τόσο σοβαρή συνεδρίαση προχθές, στην οποία πρέπει να ήσασταν παρόν, να δεν κάνω λάθος. Ήσασταν πολύ ωραία. Όπου στην ουσία έγινε αποκεφαλισμός, εγώ θα το πω, της ηγετικής ομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας, έγινε με Skype. Με συγχωρείτε πολύ, ένας πολιτικός αρχηγός δεν θα έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο να έρθει, να είναι να τους κοιτάξει όλους κατάματα, να κάνει ό,τι κάνει και μετά να ξαναγυρίσει πίσω και να συνεχίσει τα του γάμου του? Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει στην προσωπική του ζωή. Αλλά είναι δυνατόν, είναι πολιτική αυτή με Skype? Συγγνώμη κύριε Φαραντούρη, έτσι τοποθετούμε.
Κύριε Κουίκ, επιτρέψτε μου, δεν θέλω. Αυτά τώρα είναι.
Τι είναι? Αυτό είναι πολιτική, όχι, δεν μιλάω για το γάμο, μιλάω για τον χειρισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Θέλω να μιλήσω για την πολιτική ουσία και να πω το εξής, ότι τα θέματα τα διαδικαστικά προσδιορίζουν την ουσία σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν θα ήθελα να τα επισκιάσω.
Καλώς. Εντάξει, τότε
υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που σίγουρα θα βοηθούσε, αν ο πρόεδρός μας ήταν παρόν εκεί, διότι πολλά πράγματα τα οποία εκ του μακρόθεν φαίνονται με απόσταση, και εννοώ και γεωγραφικά και μεταφορικά, μπορούν να γεφυρώνονται καλύτερα.
Σωστό.
Όταν υπάρχει μια συνάφεια.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Άρα καλό θα ήταν. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μπορούμε να δούμε με μεγαλύτερη νυφαλιότητα.
Ωραία.
Και κυρίως να εξετάσουμε εάν αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να επιλύσουμε τα εσωτερικά μας ή να αντεπιτεθούμε σε μια πολιτική, κυβερνητική, ανάλγητη, ακρίβειας, καρτελοποίησης της αγοράς και απαξίωσης της Ελλάδας στα διεθνή φόρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Εκεί πρέπει να
θα συμφωνήσω, αρκεί να ηρεμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει βεβαίως και τα ντρόνους πάνω από το χωριό που γίνονται οι δεξιώσεις τώρα, για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να αναπτύξει απερίσπαστα τον πολιτικό του λόγο. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί. Δεν γίνεται, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται με αυτά που συμβαίνουν και στην προσωπική ζωή του Πρόεδρου, που δεν με ενδιαφέρει, αλλά και στα δρόμενα μέσα στο κόμμα. Ένα τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με τη σύγκρουση που είχε Πολάκης με Κασελάκη. Βλέπετε ότι μετά από την απομάκρυνση της κυρίας Λινού, κατά τρόπο άκομψο για μένα αυτό, γιατί καλά έκανε η κυρία Λινού και δεν παραδίδει την έδρα. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα χαλαρώνει, δηλαδή Πολάκης ίσον Κασελάκης, Κασελάκης και πάλι ίσον Πολάκης?
Εγώ εξαμήνω στο γεγονός ότι υπήρξε ένα ζήτημα που επί Μακρόν για πολλές μέρες ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και θα έπρεπε να έχουν αναλυθεί πρωτοβουλίες εκτόνωσης, να το πω έτσι, πολύ νωρίτερα. Αυτό τραυματίζει την εικόνα του χώρου μας, διότι δίνει την αίσθηση της εντροπίας, να χρησιμοποιήσω έναν όρο που χρησιμοποιούμε στην κβαντική φυσική. Μια κατάσταση που δεν ξέρεις που θα κάτσει μπίλια. Άρα λοιπόν, μεταξύ άλλων, είναι σημαντικό να αποφασίσουμε και ότι ζητήματα τέτοιου είδους εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως με αντεγκλήσεις μεταξύ στελεχών, ενδεχομένως με ζητήματα ευρύτερα ουσίας πολιτικής αλλά και διαδικασίας, επιλύονται, εκτονώνονται με πρωτοβουλίες έγκαιρες και όχι όψιμες και καθυστερημένες.
Μάλιστα.
Και μένω εκεί.
Πάντως η κυρία Άννα μου γράφει το εξής: το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι χειρότερο από την ακρίβεια. Πείτε το στον κύριο Ευρωβουλευτή. Αυτό μου γράφει.
Δεν θα συμφωνήσω. Το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντικό να έχει ηρεμία και νυνεμία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Αν αυτό εννοεί, η ακροάτριά μας συμφωνώ. Όμως τα κόμματα τελικά υπάρχουν για να θεραπεύουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Αν τα κόμματα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, χάνουν τη χρησιμότητά τους. Και η κοινωνία, αυτό που περιμένει από τα κόμματα, δεν είναι τίποτε άλλο από το να αισθανθεί ότι μπορεί να ακουμπήσει πάνω τους. Και κάπως έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακτήσει την κυβερνητική τροχιά. Άρα ναι, εν μέρη συμφωνώ με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιλύσει τα εσωτερικά του για να τον ξαναεμπιστευθούν οι πολίτες. Από την άλλη, εκεί έξω υπάρχουν πολλοί πολίτες που το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ανήκουν είτε αν ανήκουν στην παράταξή μας. Και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βρουν καμιά δουλειά για το παιδί τους, να πληρώσουν το φάρμακό τους, το γάλα τους, τα τρόφιμά τους και να μπορούν να γυρίσουν από το νησί τους να πάνε στη δουλειά τους. Με τη φωτιά που έχουν πάρει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εφέτος, λόγω της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς, λόγω της καρτελοποίησης όλης της ελληνικής οικονομίας που κανένας δεν μιλάει. Και φυσικά εμείς το έχουμε αναδείξει.
Σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι καλό δρόμο και θα σας αποχαιρετήσω με αυτό που είχα επιλέξει μετά από εσάς. Mr. President, δεν το λέω σε εσάς, εντάξει, αλλά κοκοτζάμπο. Κλείνω.
Αλλά σας αγαπώ επειδή έχετε κεφαλονίτικη καταγωγή.
Κλείνω. Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής και καθηγητής. Ήταν νομίζω μια πολύ καλή συζήτηση που κάναμε.